sí que é certo que hai moito tópico, que si o mundo da noite, que si non sei que, a min eso tampouco é o que máis me interesa, quero decir, ao final conseguime meter, gracias a moitos dos artistas que coñecín por Galicia, non solamente DJs, bandas de, que sei, que alguén como Vituco Neira, que é o cantante do Ruxe Ruxe, que estivo traballando durante moito tempo na Radio Galega, convidáseme o seu programa a poder facer unha sesión, a poder falar do meu, que me dedicase unhas palabras, a verdad, moi bonitas, que lle agradezo, falando de min, como dun DJ de verdad, ¿no? Ou verme nun festival de jazz con bandas como Sun Ra, que son bandazas daqui de Galicia, e poder tocar con eles, facer a miña parte con eles, e que te tomen como un artista, eso, a min, foi a maior motivación que tiven dentro de isto. E despois, bueno, pues, seguir facendo os meus shows, etc, etc. Metime tamén no mundo da formación, abrí unha pequena escola para DJs, etc, etc.